născut în România.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitata mea de astăzi este scriitoare de limbă spaniolă, cercetătoare și profesoară de literatură contemporană la Universitatea din Granada. Bun venit în emisiunea noastră, Ioana Gruia.
Mulțumesc foarte mult, Ana Maria, și mulțumesc mult pentru invitație.
Ai plecat din țară la 18 ani. De ce te-a determinat să faci acest pas?
Eu am studiat limba spaniolă la Liceul Cervantes și chiar când eram în ultimul an a venit cineva de la ambasada spaniolă și ne-a spus că exista posibilitatea de a avea două burse la Universitatea din Granada și așa am decis.
A fost o reacție spontană la această propunere sau ți-a fost greu să decizi atunci?
Nu a fost foarte ușor, dar e adevărat că la acea vârstă ai totuși o anumită spontaneitate și am crezut că putea să fie ceva foarte interesant și de fapt a fost o hotărâre foarte bună.
Cum te-ai adaptat acolo?
Eu m-am adaptat imediat în Granada, atât în oraș, cât și la mediul universitar. Este un loc minunat, foarte stimulant din punct de vedere intelectual și vital, nu? M-am adaptat foarte bine, foarte bine de la început. De fapt, am avut foarte mult noroc, nu pot să spun, am avut noroc.
Dacă e să-ți amintești de gusturi, de mirosuri, de impresiile cu care au fost populate primele tale zile în Granada, cam cum ar fi?
Wow! Mirosul de iasomie, probabil, el jasmin. Și, sigur, nu e un miros, dar senzația acelei lumini. Nu? Granada este un oraș extrem de solar. Eu iubesc foarte mult Bucureștiul și, de fapt, acum am bucuria de a constata că, de la an la an, cel puțin aceasta este impresia mea, este un oraș mai deschis, mai vesel și mai dezinvolt. Am învățat o nonșalanță pe care, din punctul meu de vedere, nu avea înainte. Era mai ostil, mai dificil, un oraș mai, sigur, un oraș unde oamenii au trăit foarte greu timp de foarte mult timp și se simțea lucrul acesta. Și atunci contrastul, și în acel moment, nu, aveam 18 ani, a fost foarte mare și m-am bucurat foarte mult de la început.
Cum a fost relația cu profesorii și cu sistemul de învățământ de acolo?
O relație foarte bună. Eu am început să studiez filologie spaniolă în 1997. Sigur că a trebuit să încep să citesc foarte mult în spaniolă. Eu știam spaniolă, veneam de la Liceul Cervantes, dar totuși erau foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteam. Și citind foarte, foarte mult în spaniolă de la început, atât literatură spaniolă cât și literatură, bineînțeles, din America Latină, s-a format, cred că, și urechea în limba spaniolă, așa am început eu să scriu în spaniolă, și relația cu colegii și cu profesorii a fost de la început foarte naturală, foarte deschisă, foarte bună, nu am avut probleme de adaptare. Poate că au existat, acum nu mi-l amintesc, mici probleme, sunt sigură că au existat, dar în amintire s-a păstrat acea perioadă ca fiind foarte naturală.
Faptul că veneai din România a avut vreo importanță? Ai fost privită într-un fel deosebit față de ceilalți studenți străini? Sau mai bine, mai prost, mai știu eu?
Nu cred că a avut. Sigur că eram cineva din afară și puțin exotic, dar orice privire diferită într-un mediu intelectual cum este cel universitar și mai ales al Universității de Litere din Granada, nu, senzația a fost a unei primiri foarte prietenoase de la început.
Ai continuat prin a studia literatură comparată.
Da.
Dacă vorbim despre acest domeniu în cariera ta de scriitoare, pentru că mai multă seară ne referim la ea, este un avantaj sau un dezavantaj în a fi și chirurg al literaturii și creator al ei?
Ai. Eu cred că putem vorbi și de un avantaj și de un dezavantaj. Este un avantaj în sensul că eu trebuie să mă ocup câteva ore pe zi de un domeniu foarte apropiat de domeniul scrisului până la urmă, nu? Pentru că orice scriitor trebuie să citească foarte mult Și atunci mă ajută faptul că eu, timp de câteva ore pe zi, citesc foarte mult, analizez literatură, vorbesc despre literatură cu studenții mei și acest lucru îmi vine foarte bine, nu din acest punct de vedere. Probabil că există și un dezavantaj, nu? Eu am încerc tot timpul, mai ales când scriu romane și tot îmi spun, ai grijă cu excesul de analiză, ai grijă cu excesul de analiză, povestește, 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 nu? Pentru că există probabil tendința, când ești chirurg, cum spuneai tu, de analizezi prea mult, la un moment dat să crezi că scrii pentru specialiști în literatură și atunci trebuie să fii conștient de acest lucru și alt posibil dezavantaj, care se poate compensa, este faptul că, sigur, dacă vii dintr-o altă meserie, cunoști și alte domenii, cunoști și alte posibile lumi ficționale. De exemplu, dacă eu aș vrea să scriu un personaj inginer, păi ar trebui...
O muncă de documentare.
Exact! Păi trebuie să mă documentez dacă ceea ce se povestește are legătură profundă cu munca, cu acest tip de serviciu, nu? Dar cu avantaje, cu dezavantaje, eu sunt foarte mulțumită de acest lucru. Cred că am avut noroc. Insist asupra acestui lucru, nu? Cred că am avut noroc. Waiting for a single word in this conversation, looking for a sign you heard or got lost in translation. The road not taken leads me back to the place where I was king, and your eyes, they never lacked. When words fail, they always said everything. Moving through these desperate times, hoping for redemption, but the back is hard to climb, tripped up by good intentions. The road not taken leads me back to the place where I was king, and your eyes, they never.
În România cu scriitoarea Ioana Gruia. Să revenim la activitatea publicistică. Când ai publicat prima dată, să spun la modul profesionist, adică într-o revistă, într-o carte?
Eu am publicat în 2003 un volum de poeme, Otonio sin cuerpo, Toamna fără corp, care fusese finalist al premiului Federico García Lorca al Universității din Granada. Deci eu aveam 20, în 2002 aveam 23 de ani. Acest volum a fost publicat când eu aveam 24 de ani.
Mi se pare fabulos că totuși să scrii poezie într-o limbă străină, de fapt să scrii poezie în general e mult mai complicat decât a scrie orice altceva, să spunem, din punct de vedere al stilisticii, nu al stăpânirii limbii, al morfologiei. Și totuși în doar 5 ani, nu? Reușiți să simți în spaniolă, nu? Pentru că poezia până la urmă despre asta e, despre simțire. Da. Ce temă aveau poemele?
Erau mai multe teme, cred că multe din aceste teme au și rămas. Copilăria, reinventarea copilăriei, pentru că a scrie într-o limbă străină înseamnă până la urmă a-ți reinventa copilăria în altă limbă. Pentru că avem orice scriitor, cred că păstrează o legătură foarte intimă cu copilăria și cu ceea ce, sigur, memoria elaborează, pornind de la ce amintim, nu neapărat de la experiențele reale. Copilăria, orașul, sigur, erau poeme unde apărea dragostea, orașul și sentimentul, și începea să apară un anumit sentiment care după aceea s-a accentuat, al dublului care există în noi. Ce alte vieți posibile am putea avea? Cum ne privim pe noi și ce ne uimește din această privire și din străinul sau străina care ne locuiește?
Spunându-mi asta, mă duc deja cu gândul la un roman despre care eu am citit în presă și care m-ar interesa foarte tare să-l citesc. Sper să se traducă, pentru că eu vorbesc mai puțin
spaniolă. Și eu sper să se traducă și să fie, da, să găsesc o editură interesată.
Da. E vorba despre Vânzătoarea de timp și fac asocierea și cu ce spuneai mai devreme despre lumile ficționale și despre faptul că poți scrie, nu, despre ceea ce cunoști cât de cât și poți experimenta. Ei bine, Vânzătoarea de timp este despre o profesoară de origine română, da, în Spania. E un roman, are elemente biografice?
Nu. Este un roman despre o doamnă de 57 de ani. Eu am în acest moment 38, dar atunci când am început să scriu romanul aveam 28, deci am început acest roman acum 10 ani, care are un cancer în faza terminală și decide, că este profesoară de spaniolă, și decide să plece să-și trăiască ultimele luni ale vieții în cealaltă parte a lumii, deci nici măcar în Spania, în Argentina, în Mar del Plata, unde are șansa, să spun așa, de a se reinventa afectiv vorbind într-un mod foarte plin și vitalist. Cunoaște un fotograf de 30 de ani, care la rândul lui are grijă de un copil și acest copil nu este copilul lui, deci este copilul unor prieteni morți de care acest fotograf are grijă și împreună formează o familie foarte singulară, să-i spunem așa, o familie...
În niciun caz tradițională.
În niciun caz tradițională. O doamnă de 57 de ani, foarte atrăgătoare, sigur că da, dar cu această amenințare a morții iminentă, un fotograf de 30 de ani spaniol și un copil de 10 ani care își imaginează că există niște vapoare fantomă și face poze cuvintelor și, de fapt, toți trei se agață de ficțiune și de continuarea poveștii ca să
meargă mai departe.
Să meargă mai departe, da.
Dar ce interesant că partea acțiunii se petrece în Bucureștiul comunist.
O parte, sigur. Deci acțiunea se petrece în Mar del Plata, în Argentina contemporană, anii 2006, și există, sigur, o parte acțiune, pentru că ea are 57 de ani, care se petrece și în Bucureștiul comunist și în Bucureștiul anilor 2000, pentru că ea la un moment dat se întoarce să fie împreună, să-l vadă pentru ultima oară pe tatăl ei. Și, într-adevăr, apare istoria
orașului.
Sigur,
României.
Apare istoria României, istoria orașului și e o istorie apăsătoare.
Ei bine, de ce? De ce ai ales să introduci și personajul acesta oraș, personajul României în carte? cu istoria ei.
Eu cred că toți, până la urmă, suntem un amestec între istoria intimă și istoria colectivă. Ce am trăit, în mod inevitabil, ne marchează și ne marchează la un nivel foarte profund. Deci marchează sentimentele noastre, modul de a relaționa, de a ne relaționa cu ceilalți, obsesiile pe care le avem. Eu asta văd și în propriul meu comportament. Eu am anumite reflexe și anumite chiar obsesii pe care probabil că nu le-aș fi avut dacă aș fi trăit în altă parte, deși eu eram foarte mică, nu? În timpul dictaturii. Ceva mi-a rămas și mie. Deci, mai ales în cazul acestui personaj care și-a trăit tinerețea completă în dictatură, tot ce s-a întâmplat în acel moment a fost decisiv pentru viața ei ulterioară și atunci trebuia să facă parte. Deci era o necesitate a poveștii. Iar orașul este, bineînțeles, deja în literatura contemporană nu este doar un peisaj, este un personaj. Intimitatea noastră este urbană, nu?
A urmat apoi un alt roman, Ioana Gruia, Dosarul Albertina, foarte interesant ca abordare. E vorba chiar despre securitate, nu?
Da.
Ce te-a determinat să abordezi asemenea subiect?
Dosarul Albertina eu l-am scris între 2013 și 2014 și a primit un premiu în Spania, a primit premiul Tiflos, așa am reușit să-l public. Începând din 2009, la un moment dat mi-a venit imaginea patru femei care se întâlnesc la începutul anilor 2000 și sunt marcate de ceea ce s-a întâmplat cu 20 de ani în urmă. Și aici eu vroiam să reflectez asupra, să reflectez narativ vorbind, bineînțeles, în cadrul unei istorii, unei narațiuni, asupra unor comportamente umane în situațiile limită. Plus că perioada comunistă este o perioadă care pe mine m-a interesat foarte mult din punct de vedere vital și literar ce s-a întâmplat atunci și mai ales ce urmări a avut acea perioadă în generația noastră. Nu? Deci cei care eram foarte mici până la urmă, aveam 10 ani în 1989, ce ne-au povestit și ce nu ne-au povestit cei din jur, mai ales, deci tot ceea ce nu s-a vorbit. Și problema dosarelor pe mine m-a atras întotdeauna foarte mult. M-a atras, sigur, dintr-un punct de vedere moral, ce s-a întâmplat. Foarte multă lume, din câte știu eu, bineînțeles, eu am plecat și eu am anumite reține, pentru că e foarte posibil ca să nu știu anumite lucruri, dar eu am senzația că foarte multă lume nu a vrut să-și citească propriul dosar, din câte...
Categoric. Mulți au descoperit lucruri îngrozitoare acolo.
Bineînțeles, tocmai pentru a nu se încărca sufletește, nu? Deci senzația nu vreau să știu adevărul pentru că adevărul ar putea să mă termine. Ori acest lucru mi se părea din punct de vedere moral și literar foarte interesant de abordat. Cum abordăm și mai ales cum abordăm comportamentele umane în situații limită? Cum reacționăm? Pentru că totuși în acei ani au fost diferite reacții. Deci ce s-a întâmplat? La ce presiuni a trebuit să facem față și cum am reacționat la nivelul istoriei intime și mai ales ce urme au lăsat aceste lucruri 20 de ani după aceea și în generația următoare. Deci este romanul a două generații, sunt patru femei din mediul literar, scriitoare, critice literare, profesoare și una dintre ele care a intrat în politică. Pe mine, vroiam foarte mult să explorez această lume a politicii, cum se simte un intelectual în această lume și... Două dintre ele au fost supuse unor persecuții foarte violente, au trebuit să plece în New York și la Paris. Cum au reacționat cei din jur, în moduri foarte diferite, și mai ales ce se le povestește copiilor, există și a doua generație, despre ce s-a întâmplat cu părinții și cum gestionează copiii această memorie sentimentală care apasă. Apasă și ce decizii iau, nu? Mi s-a părut un subiect pe care eu aveam nevoie, deja mă locuia și atunci trebuia să-i dau o ieșire literară și așa a ieșit acest roman, Dosarul Albertina, în care eu vreau să spun că sunt foarte, datorez foarte mult cărții lui Dorin Tudoran, Eu, fiul lor, pentru că așa am învățat eu cum arată un dosar al securității deschis unui scriitor. Pentru că în acest roman, fiecare personaj povestește versiunea lui,
ce s-a întâmplat din punctul de vedere, bineînțeles, cu modificările pe care le introducem când ne amintim voluntare sau involuntare, sigur, vrem să ne protejăm de anumite lucruri, nu vrem să recunoaștem alte lucruri. Și fiecare personaj povestește ce s-a întâmplat. După aceea există și o anumită narațiune, între ghilimele spus, obiectivă, și pagini ale dosarului, sigur, fictive, deschis protagonistei, Albertina, numele ei de cod este Albertina, care să arate, de fapt, distorsionarea vieții, nu? Prin ce metode se putea distorsiona viața. Falling down at your door as your lips are back for more and then again. Love, don't ask me where I've been. Every time I come here, stepping on your stone. It's the strangest feeling that talking is a high you get when you are down. I get lost and you get found. Every time I come here, stepping on.
În România cu scriitoarea Ioana Gruia. Așadar, două romane, într-unul apare Bucureștiul în perioada comunistă, în perioada postcomunistă, dar cu toate ale lui, în celălalt este vorba despre dosarele securității, ambele publicate într-o țară străină, într-o limbă străină. Ei bine, cum sunt primite? Ce spun oamenii aceia despre realitatea noastră?
Eu am avut noroc mai ales cu dosarul Albertina, care a fost un roman destul de recenzat în presa spaniolă și cred că, modest vorbind, a contribuit să prezinte o anumită realitate și o anumită, mai ales o anumită viziune literară până la urmă asupra realității istorice și asupra, bineînțeles, comportamentului uman. Până la urmă eu am aspirat să fac o reflecție asupra condiției umane, sigur, în anumite momente concrete. Dar acest lucru se putea extrapola.
Poți spune că te-ai despărțit de România?
Nu, niciun caz.
Te-ai mai întoarce vreodată? Oare te bântuie vreodată și ideea aceasta?
Eu mă întorc foarte frecvent. Am și o fetiță cu care vorbesc și în spaniolă și în română și eu totuși sunt locuită și de două limbi și de două memorii sentimentale și afective, că până la urmă, sigur că limba mea de scris e spaniola și Spania a fost determinantă în construcția mea vitală și sentimentală, dar totuși copilăria e aici și asta este baza unui scriitor. Nu știu dacă m-aș întoarce definitiv, mai ales pentru faptul că sunt scriitoare în limba spaniolă, dar mă întorc frecvent și mă voi întoarce tot timpul.
Crezi că n-ai mai putea scrie și în română?
Nu cred că aș mai putea scrie sau eu n-am scris niciodată în română, cel puțin în mod serios. Am scris niște poezii la 10-11 ani, care sper să nu fie niciodată descoperite de nimeni. Dar n-am încercat, nici măcar n-am încercat să scriu în limba română și probabil mi-e greu și să scriu articole în română. Deci eu am colaborat cu reviste, am colaborat cu Observator Cultural, am colaborat când exista cu revista Noua Literatură și nu mi-era ușor să scriu nici articole. Deci relația mea cu limba română este o relație care deja trece prin autotraducere. mi-e mai ușor, chiar mi-e mai ușor să scriu și să vorbesc în spaniolă, dar bineînțeles că fac un efort, dar nu cred că aș putea fi scriitoare în limba română, cred că mi-ar fi foarte greu.
Vreau să încheiem cu poezie și spune-ne ceva și despre volumele de versuri. Unul a fost tradus. Pe unul l-avem și noi aici, în față, Soarele în fruct, la editura Tracu Sarte. Mm-hmm. Celălalt însă nu. Și cred că mi-ar plăcea la finalul celor câteva cuvinte pe care o să ni le spui despre volumele de versuri să ne citești, uite, și o poezie, deschid eu la întâmplare și dau peste București.
Oh.
La... Nu, ar fi frumos să... Mi-ar plăcea să ne citești și în spaniolă și în română, să vedem cum sună.
Citesc din Soarele în fruct. Dar cred că este un poem dur.
Sofie!
E un poem... Uf, ce poem dur! Deci asta este un poem scris în 2009-2010. Probabil vreau să spun că viziunea mea astăzi ar fi diferită. Această viziune, viziunea unui oraș ostil, dar îl citim. Are un citat din poeta argentiniană Alfonsina Storni. Pesa sobre la ciudad un cielo demasiado tierno. No es tierno este cielo, ni suave la luz que golpea las calles con sus destellos fríos. Amo esta ciudad como se ama un animal herido y viejo, sin esperanza, pero con ternura. Su cielo es duro, su luz despiadada, sus calles el gran teatro de las sombras que se deslizan serias, cabizbajas. Aún no saben reírse a carcajadas con una risa limpia, sin malicia. ¿Es esta una ciudad o acaso un cementerio? București, citatul din Alfonsina Storni, apasă peste oraș un cer prea tandru. Nu e tandru acest cer, nici blândă lumina care lovește străzile cu sclipiri reci. Iubesc acest oraș cum se iubește un animal rănit și bătrân, fără speranță, dar cu tandrețe. Cerul e dur, lumina nemiloasă, străzile, un mare teatru de umbre care alunecă reci și încovoiate. Încă nu știu să râdă în hohote, cu un râs curat și fără ironie. Acesta e un oraș sau un cimitir?
La născut în România a fost scriitoarea, poeta Ioana Gruia. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sper să mai vii.
Mulțumesc și eu, Ana Maria, și încă o dată vreau să subliniez că această viziune a orașului atât de dură este o viziune totuși de acum câțiva ani, nu mai am acum. Și mulțumesc mult din nou pentru invitație, o mare plăcere a fost să vorbim.
Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!